galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa bisha Oktoobarna waa 11 sanadkuna waa 2018ka. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda galabta wadajirin kugu soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah mashruuca ballaarinta dekedda berbera ee DP World oo si rasmi Hargeysa loogu daahrogay.
annagu waxaan nahay jabhadda shabeellada dhexe, waxaana dhibaayay cabashadani waxay yihiin Al-Shabaab, 90% inaan la dagaalanaan diyaar u nahay, ciidaaya iyo calankaaya inaan difaacnaan diyaar u nahay, dowladdana saasaan ku mahadsantaa kuna soo dhaweeyeyna. annaguna haddayna taageeraysa horena way noo taageertay, haddana waa ka rabnaa lacalla ay dhacdo ay gacanna la gaari weydana waxaan diyaar u nahay inaan ratigaanya ku dhimano.
dhegeystayaal, warbixintaasi oo ku saabsan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo booqday maleeshiyada Macaawisley oo maalmahanba dagaal kula jiray maleeshiyada Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaad goodhu maqli doontaan.
annagu waxaan nahay jabhadda Shabeellaha Dhexe, waxaana dhibaayay cabashadani waxay yihiin Al-Shabaab, 90% inaan la dagaalanaan diyaar u nahay, ciidaaya iyo calankaaya inaan difaacnaan diyaar u nahay, dowladdana saasaan ku mahadsantaa kuna soo dhaweeyeyna. annaguna haddayna taageeraysa horena way noo taageertay, haddana waa ka rabnaa lacalla ay dhacdo ay gacanna la gaari weydana waxaan diyaar u nahay inaan ratigaanya ku dhimano.
waxaan sidoo kale idin haynaa wareysi aynu la yeelanaa Gaasimi Ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdalla Cabdalla.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii weydii dhakhtarka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa maxkamadeynaya qof lagu eedeeyey inuu basaas u ahaa dalka Shiinaha. qofkani ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu xaday macluumaad dhinaca ganacsiga ah. qofkani ayaa waxa uu beegsaday shirkadaha ugu waaweyn Mareykanka ee soo saara duuradaha. wasaaradda cadaaladda ee dalkan Mareykanka ayaa waxay sheegtay in qofkan lagu magacaabo Yan Junshu, kaasu oo la sheegay inuu yahay sarkaal ka tirsan sirdoonka dalka Shiinaha, kaasu oo bishii Abril laga soo qabtay dalka Belgium.
koox senator Mareykan ayaa ku cadaadinaya madaxweyne Donald Trump inuu baaritaan ku sameeyo maqnaanshaha suxufiga Sacuudiyaanka hi taasoo hogaamin karta cunuqabateen la saaro saraakiisha iyo hay-adaha Sacuudiga. warqada ay madaxweyne Donald Trump u direen arbacadii ayay senataradu waxa ay adeegsadeen xeerka Global Magnitsky Act oo la sameeyey sanadkii 2016, iyagoo ku baaqay baaritaanka kiiska Jamaal Khashoggi oo aan la aragtan iyo markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul toddobaadkii tegey. maqnaanshaha suxufiga Sacuudiga ee wax ku qori jiray Washington Post Jamaal Khashoggi waxay muujinaysaa inuu dhibane u yahay xadgudub weyn oo ka dhan ah xeerarka caalamiga ee xuquuqda aadanaha, ayaa lagu yiri warqadda. waxaan filaynaa in marka aad go'aan gaarayso inaad maskaxda ku hayn doonto akhbaar kasta oo arrintan la xiriirta, ayna ka jiraan saraakiisha ugu sarreeya dowladda Sacuudiga. ayaa warqadda intaasi loogu daray. madaxweynaha Mareykanka ayaa la filayaa in senatka uu uga soo jawaabo muddo 120 minuut gudahood, isaga oo gaari doona go'aan la xiriira in la saaro cunuqabateyn iyo in kale xubnaha saraakiisha Sacuudiyaanka.
ururka dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegay in xanuunada dhimarku ay halis ku hayaan dad magangelyo raadis ah ee ku xiran jasiiradda Nauru. dadkaasi oo u socday dalka Australia ayaa ku xiran jasiiraddaasi iyagoo aan helin daryeel caafimaad oo ku filan. ururka dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa bilihii u dambeeyey dadka ku xiran jasiiraddaasi waxay u fidinayeen daryeel caafimaad oo dhinaca dhimarka ah. toddobaadkii hore ayaa si lama filaana laakiin amar lagu siiyey shaqaalaha ururkaasi in jasiiradda ay isaga baxaan. tallaabadaasi oo sida ururka uu sheegay saameyn xoog leh ku yeelan doonta caafimaadka maskaxda ee dadka ku xiran jasiiraddaasi.
ugiran saddex qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib markii dhulgariir uu ku dhuftay xeebaha jasiiradaha Java iyo Bali ee waddanka Indonesia. Mar kale dhowr guri ayaa ku dumay magaalada Sunamabebe jasiiradda Bali kadib markii uu si toosa u saameeyay dhulgariirka oo cabirkiisu dhammaa 6 magnitude. Kumanaan ruux ayaa guryahooda orod uga soo baxay. Dadkaasi waxaa ku jiray dalxiisayaal degnaa hoteelada Bali. Musiibadani ayaa kusoo beegmaysa xilli kooxaha gurmadka degdega ay qorsheynayaan inay soo gebagabeeyaan baadi goobkooda. 400 qof oo lagu laayahay jasiiradda Sulawesi. Dhulgariirka Sulawesi ee bishii hore ayaa waxaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen in ka badan 2,000 oo ruux. Sidoo kale ugu yaraan 500 oo ruux ayaa ku dhintay 2 dhulgariir oo bilihii August iyo September ku dhuftay jasiiradda Lombok ee isla waddanka Indonesia.
Waxaan ayaan dhigaystaa idilanaay halka aad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington. Gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaa ku soo xogaysanaya Malaysia's abaabulay oo ay leeyihiin xoolaley ka gudooday lacag zakaa ay ku sheegeen oo ay ku soo rogeen Malaysia-da Shabaab. Malaysiyadan oo u badan dhalinyaro oo la magacbaxday Macaawisley ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxay jeedinayeen baaq ku aadan in laga taageero dagaalka ay kala soo horjeedaan Al-Shabaab. Gobolka waxaa booqday xildhibaano kuwaasi oo taageero u ballanqaaday Malaysiyada. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Xildhibaanadan ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay booqdeen deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe oo toddobaadkii hore ay ku dagaalameen maleeshiyaha deegaanka iyo kuwa kooxda Al-Shabaab. Xildhibaanada ayaa waxay dhageysteen cabashada dadka deegaanka, waxaanay u kuurgaleen xaaladda halkaasi ka jirta. Qaar ka mid ah maleeshiyaadka deegaanka ee isu abaabulay inay la dagaalamaan Al-Shabaab ayaa waxay ka warbixiyeen waxa ku qasbay in ay dagaalamaan.
Anagu waxaan nahay jabhada Shabeellaha Dhexe. Waxaan dhibaayay cabashadan waxay yihiin Al-Shabaab. 99% inaan la dagaalanaan diyaar u nahay. Ciidanka iyo calanka inaan difaacnaan diyaar u nahay. Dowladana saasaan ku mahadsantaa kuna soo dhaweeyayna. Annaguna haddayna taageeraysa horena way noo taageertay. Haddana waa ka rabnaa lacala ay dhacdo ay gacan la gaari weydana waxaan diyaar u nahay inaan ratigaan ku dhimanno.
Dowladda Soomaaliya waxa ka codsanaynaa waxa halyay aan u noqono garabka inoogu suran yahay anuka jabhada oo nimanka la yaala baxnay Macaawisley. Ilmahayna 8 jir ahay oo dugsiga ku jira oo meel lageyna aan garanay. Intaas ah halyay Soomaalida u nahay oo geesinimo u muujinay oo naftayn u hurnay oo adkaysay weyn. Dowladda dhexo dowladda Hirshabeelle waxa ka codsanayna in cadawgaas mid naqan.
Gurigaaga seexahay oo ka baxay oo maxay ahay hadii dowladda inta rarto qof wax u sheegaysa jir ninkaas baabuurka signkada wato cadawga sidoo ku arko ku adagta. Laakiin ninka deegaanka u dhashay waxa u fudud inuu cadawga ogaado. Waxaan loo baahan yahay idinka inaad dowladda horkacdiin. Mid kale u dhinda dalkiina waa inaad u dhimatiin deegaankiina, waa inaad u dhimatiin meesha ka soo jeedin, waana gunnimo inaad gabartaada nin maxay ahayd wuxuu hal aqaanin diinta Islaamka nimanka meel ugu lug leeyahay ma jirto.
Xildhibaan Maxamed Axmed Abdidon oo ka soo jeeda Galmudug, kana mid ahaa xildhibaanadii halka booqday, ayaa waxa uu ka waramay waxa ku qasbay iyo ujeedada ay halkaasi u tageen.
Xildhibaanada inay soo baxaan aniga Carabo waxaa keenay kadib markuu xildhibaan Carabo la wadaagay waxa ka jira deegaankan uu baarlamaanka ka hor sheegay madaxdii qaranka gaarsiiyay ayaa halka waxa ka timid aniga asaga inay madaxdiina yiraahdaan warbalmaashi taga oo nooga hormara oo soo ogaada xaaladiin. Marka waxaan u nimid waxay tahay kow inaana horta waajibkeena matalada aan ku matalno dowladda aan gudano halkaan aan nimaad xilkaana soo diray. Midda labaadna waxay tahay inaan anaga indhahayna ku aragno wixii dhib ah oo meeshaan ka jira oo adinkii idin soo gaaray haday ahaan leed mid nafeed iyo mid dhaqaale.
Xildhibaan Cabdiqaadir Carabo Ibrahim ayaa waxa uu sharaxayaa waxyaabaha ay ku soo arkeen deegaankii ay booqdeen.
Waxaan aaminsanahay in dad la dhibaateeyey oo dhibaato xoog loo geystay awoodo inay dadku iska xoreeyaan inaad tihiin marka sababta aad u dhimaleen sababta u qiimaha badneyd waa taas waxaa leeyahay guwaabada in dhimashada aan geesiyaal aan ka baqin aada tihiino u soo jeesteen maanta inay hootukaan biyo la-aanta musqul la-aanta hooyo la-aanta ah teenda la-aanta ah u jooga inay maanta ay xoreeyaan. Annagana waxaan diyaar u nahay aanan idinku soo booqano halkan si aan idin dhiirigelino. Waxaan fariin idinkaga wadnaa isalaan iguubaabo iyo garab istaag oo soo ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk mudane xasan cali kheyr oo deegaankan diyaar u ah inay xoreeyaan.
Xuseen xasan dhaqane, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. dhowaan waxaa warbaahinta iyo baraha bulshada aad u hadalhayeen xilka xayuubin lagu sameeyey telikuxiinkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa cabdalla cabdalla oo bishii sebtembar wareegto madaxweyne, sidoo kale looga xayuubiyey darajooyinkii uu ciidanku ku dhex lahaa. falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka ee dubai kula xiriirtay cabdalla cabdalla oo ugu horrein weydiisay sida uu arko arrintaasi.
Falastiin aada u mahadsan tahay. arrintaas aniga shaksi ahaan de waxaan u arkaa arrin baalmarsan sharciga, ciidamada qalabka sida, iyo dastuurka kumeelgaarka ee federaalka ee dalka u yaala.
sidee u baalmarsan tahay?
waxay u baalmarsan tahay madaxweynaha. awoodihiisa waxay ku cadyihiin qodobka 9-aad ee dastuurka. qodobkaasna wuxuu qeexayaa waxa waaye awoodaha madaxweynaha la doortay ee lagu doortay dastuurka federaalka uu leeyahay ee waddanka ku maamulaayo, meeshan intaas ka dheeri ah waxa waaye wax sharciga baalmarsan waaye. arrinta labaad waxay tahay darajo iyo hanti iyo waxaasoo dhan wax uu qofku asigu iska leeyahay waaye oo shaksi uleeyahay. haddii ay noqoto in laga xayuubiyo ama laga qaado waxaa ka qaadi kara oo keliya waxa waaye maxakamad dembi ku hesha, dembigaasna lagu xukumo, marka xukunka uu dhacana lagu caddeeyo in darajadii iyo wuxuu iyo lahaana lagala wareegay.
waxyaabaha lagugu eedeeyo waxaa ka mid ahaa in sirtii hay-addii nabad sugidda oo ka mid ah hay-adaha ugu adag ee loogu dhowris badan yahay marka ay timaado hay-adaha sharciga iyo sirdoonka, in xogaheedii aad bannaanka keentay, taasna ay ka dhigayso in aad qiyaantay qaranki oo xogtii lagugu aaminay aad bannaanka keentay. marka ma u aragtaa arrimahaas aad ka hadashay inay yihiin arrimaha aad ku mutaysatay in darajooyinka ciidan lagaaga qaado?
waa ka xumahay falastiin ay ilaa hadda wax eed ii soo jeediyo ma arkinba. ninka maxakamadda tegey ee dalka dacwo soo furtay, taliyaha iyo tili ku-xigeenka ku eedeeyey inay tan qarankan u qalmin inay amnigaas ka shaqeeyaan ee al-shabaab xiriir la leeyihiin, ee waqti dheer iyo weli al-shabaab la shaqeynayeen fahad iyo xuseen anigu ahaa, iyadoo dalkii maxakamadda iga furan yahay, meeshii ay ahayd in aniga la ila doodo oo maxakamadda ay yimaadaan oo dacwada ay ka garbaxaan oo loo raqabsadaan, ayaa twitter intii madaxweynaha xafiiskiisa la tegay aa lagu soo qoray. marka falastiin aniga maba hayaba qof aniga isoo eedeeyaba.
waxaa jirta in dhowaan ciidamo ka mida nabad sugidda loo wareejiyey ciidamada booliska, sidee u aragtaa arrintaas?
wallaahi arrintaas arrin sharciyan markii laga hadlaayo ciidamada waa la isku wareejin karaa, wax dhiba ma lahan. laakiin ciidan tiro iyo awood iyo logistic iyo wax walba lahaa in aan hal maalin laga wada dareeriyo meesha ay ku ka mid ahaayeen ee la yihahda meelhebada la idiin bedelay, arrin munaasiba ilama ahayn. waxaan u arkaay aniga in ay tahay arrin lagu burburinayo ee addi ciidankaas oo dhowrka kun ahaa haddii shabaab iyo alqaaxidada ay 10 sano soo socta la dagaalamaan ma burbureen, laakiin maanta ciidankaas waa la burburiyey, waa baabi-een. waxaa loo bedelay iyadoo aan dalkoodii iyo systemkoodii lala wareejin, iyadoo aan miisaaniyadoodii la wareejin, iyagoo shaksi aan loo wareejin. waxaa ku jira saraakiil badan, sarkaalna bedelkiisa waxaa bedeli kara oo keliya waxa waaye madaxweynaha inuu bedelo waaye, qof muu ahaa taliye ama taliye ku-xigeen ama qof kale oo nacay ma bedeli karo. arrintaas marka waxaan u arkaa in loola jeeda keliya in lagu burburiyo ciidankii nabad sugidda, shabaab iyo dhibka waddanka ka jira difaaca u ahaa.
dad badan waxay sheegaan in hay-adda nabad sugidda markii horeba la marin habaabiyey, shaqadeedina ay ahayd inay noqoto hay-ad xogaha soo ururisa oo kadibna ku wareejisa hay-adaha kale ammaanka oo iyaga sharciga fuliya sida booliiska oo kale. markii horeba inay nabad sugidda ciidamo yeelato wax weerar kara, wax xiri kara, soo ma ahayn mid hay-adda ujeedkeedii lagu marin habaabinayo, sida adduunweynuhuba uu nala qabo in sirdoonka iyo hay-adaha sharci fulinta ay kala saaran yihiin oo booliiska oo kale ay noqdaan kuwa iyagu wax xira ama wax qabta, laakiin nabad sugidda ay ahayd inay xog ururin xoogga saarto?
waa mahadsan tahay arrintaas. waxaan aaminsanahay aniga in aysan markii horeba hay'ad bay culays ku ahayd dulsaar ay ku ahayd shaqo oo boolis ay ahayd shaqadaas go-aan siayga ama aragtideydana mar walba way caddayd oo madaxda qaranka soo martay kulli waa wada ogyihiin wasiiradii amniga soo maray taliyaashii soo maray hay-addan in hay-ad sirdoon lagu soo koobo fikir aan qabay uu ahaa laakiin maanta waxaa laga hadlaya taasi waa ka duwan tahay waxaa waaye wixii jiray oo lasoo dhisay sida rabaan baa lagu soo dhisay in la baabi'iyo oo difaac la-aan waddanku uu noqdo sii difaacayena loo bayliyo cadowga taas waa maanta midda taagan ma aha saxib haddii wax la saxaayo waa in si sharci ah wax lagu saxo
hay-adda waxaa la sheegaa in dhaqaale xumo xoog leh ay haysato tusaale ahaan maraykanka oo kaalmasiin jiray inuu ka gooyey mushaarkii shaqaalaha inuu dhowr bilood maqan yahay maxaa kala socotaa xogaha dhaqaale ee hay-adda
aniga hadda muddo saddex biloodaba wax weyn kalama socdo laakiin waxaan ogahay hay-adda dowladda miisaaniyada ku leedahay oo miisaaniyadda qarankay ku jirtaa kuma xirna ama dulsaar kuma aha wadamo kale iyo hay-ado kale marka waxay ila tahay wixii arrimaha maaliyadda iyo inay hay-adda gaartay inaysa gaarin in darta ay dadka mudan laga warsado oo wasaaradda maaliyadda ugu horeyso haddii miisaaniyaddii laga gooyay haddii kale laakiin aniga intii aan ka warqabay miisaaniyadda hay-adda waxay ka tirsan tahay miisaaniyadda dowladda halkaasina ka qaataa qoondadeeda oo dhanka mushaaraadka iyo wixii soo raaco logistika ah
kaasi waxa uu ahaa tali ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya cabdalla cabdalla oo bishii aynu kasoo gudubnay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo wareegto uu soo saaray uga qaaday darajooyinkii ciidannimo falastiin axmed iimaan ayuu isagoo dubai jooga kala hadlay khadka telefoonka dhegeystayaal waxaanu isku daynay saraakiisha nabadsugidda inaan la xiriirno si aan arrimahan wax ugu weydiino iyo dhaliilaha cabdalla cabdalla ee qaabka hay-addu loo maareeyey hase yeeshee weli nooma suuragelin marka ugu horreysa oan helnana waan idiin soo gudbin doonaa
ballaarinta dekedda berbera ayaa si rasmi ah u bilowday sannad kadib markii heshiis ay ku kala seexdeen somalilan ethoobiya iyo d b wall munaasabadu arrintaasi la xiriira ayaa shalayta iyo maantaba lagu kala qabtay hargeysa iyo berbera munaasabad arrintaasi lagaga dhawaaqay ayna ka qayb galeen mas-uuliinta u sarreysa d b wall iyo somalilan ayaa lagu qabtay hargeysa munaasabadaasi iyo shir jaraa'id oo ka dambeeyey oo guddoomiyaha d b wall uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin khilaafkii u dhexeeyey iyaga iyo jabuuti waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a barqad maxamuud kaariye
munaasabad maanta lagu qabtay madaxtooyada somalilan oo ka qayb galeen dadyow kala duwan oo u badan ganacsato iyo siyaasiyiin ka kala yimid dalalka imaaraadka carabta somalilan iyo guud ahaan inta daneynaysa ballaarinta dekedda magaalada berbera ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee hargeysa guddoomiyaha shirkadda d b weld suldaan axmed bin suleymaan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay muddadii ay gacanta ku hayeen dekedda magaalada berbera ay ballaariyeen isla markaana ay korodhay tirada maraakiibta kusoo xidhmasa waxaa sidoo kale u tilmaamay in muddadaasi ay suurto gashay inay magaalada berbera soo jiidato maalgashiyo magaalada gudaheeda ah sheekh abuurka iyo tababarka shaqaalaha ayuu sidoo kale tilmaamay in muddadii gacanta ay ku hayeen dekedda berbera ay horumariyeen gasta kale madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi oosna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda shirkan iyo kaalinta ganacsatada ay ku leeyihiin horumarka waxaanu soo dhoweeyey guud ahaan dhaqdhaqaaqyada nabadda iyo maalgashiga ee ka socda mandaqada geeska afrika waxaanu tilmaamay sida uu hadalku yidhi in imaaraadka carabta iyo shirkadda d b weld ay ku dhiiradeen inay maalgashi ka sameeyaan somalilan intaasi kadib ayaa shir jiraa'id ay wadajir ugu qabteen madaxweyne biix iyo guddoomiyaha shirkadda d b weld warbaahinta caalamiga oo ay v o a qayb ka ahayd waxaa weydiimihii la weydiiyey ka mid ahaa sababta aanay mas-uuliyiinta etoobiya goobjoog u ahayn heshiiskan waxaanu madaxweyne biix uu ka jawaabay ku tilmaamay ina dowladda etoobiya mashquul ku ahayd shirweyne isbahaysiga xisbiyada talada dalkaasi haya mar guddoomiyaha d b weld la weydiiyey lacagta maalgashiga ay bixiyaan dowladaha somalilan etoobiya d b weld waxa uu sheegay in dhinac waliba maalgashigiisu noqonayo inta boqolleyda ah ee wadaagga ama saamiga ay ku leeyihiin heshiiska sidoo kale master suldaan axmed bin suleymaan ayaa la weydiiyey muhiimadda ay dekedda berbera u leedahay iyaga iyo mandaqadaba waxaanu tilmaamay in mandaqada geeska afrika iyo dalalka kaleba ay baahi u qabaan inay helaan dekeda casri ah kuwaas oo uu sheegay in daraasad ay sameeyeen d b weld ahaan ay ku ogaadeen baahida jirta waxaanu soo hadal qaaday baahi uu sheegay in etoobiya lafteeda u qabto inay hesho dekeda ku filan shacabkeeda gudoomiyaha DP World waxa uu sheegay in Itoobiya qorshahan ay soo dhaweysay isla markaana markii dambe ay heshiis la galeen dowladda Soomaaliland isagoo tilmaamay in maalgelintani keentay taariikhda iyo ahaanshaha muhiimadda goobeed ee Berbere ku taalo sida uu hadalka u yiri taasoo sheegay in ku sinaan in ka badan 800 oo sano ka hor ay ahayd dekad muhiim ah waxaanu sheegay in maalgashiga ganacsiga saldhigiisu yahay amniga taasoo uu tilmaamay in dowladda Soomaaliland ilaalisay sida uu hadalka u yiri
We came over a year ago. We managed.
Waxaanu nimid sanad ka hor, waxaanu ka shaqaynay horumarinta dekedda. Waxay noo ahayd waa aragnimo wanaagsan. Waan ku faraxsanahay in aan sheego DP World ahaan oo kaliya ma aha cid kasta oo maalgashi sameeyay inaan u sheego in dowladda Soomaaliland heer kasta ay tahayba inay dhiirigelinayso maalgashiga. Taageerada maalgashadayaasha waa ay hagayso. Marka aanu bilownay, waxaan qof walba kala kulanay iskaashi iyo caawin.
When we started there, we got cooperation from everybody.
Sultan Ahmed bin Suleiman waxa uu sheegay in hannaanka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliland uu saamaxayo maalgashiga sida uu hadalku yiri waxaanu tilmaamay muddadii ay gacanta ku hayeen dekedda Berbera inay hormariyeen oo ay ballaariyeen qaybta kaargooga waxaanu sheegay in goobaha kaydka ama isku xirka dekedda Berbera iyo dalalka wixii ka soo dekedda la gaarsiin doono ay rajaynayaan in noqdaan goobo ay ka mid yihiin magaalooyinka diridhab ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale magaalada Kigali ee dalka Rwanda kuwaasoo ugu sii qaybin doona dalalka dekedaha Berbera isticmaali doona ama agabkoodu gaadhi doonaan sida uu yidhi sida dalalka Malawi, Rwanda iyo Congo mar la weydiiyey khilaafkii u dhexeeyay Djibouti iyo DP World waxa uu Sultan Ahmed bin Suleiman ku jawaabay
Djibouti is in the courts basically so we're waiting for
Djibouti waxay ku jirtaa maxkamad waxaana maxkamadda ka socda doodo badan waxaan u deyneynaa nidaamka sharci waxaan si qaadi doonaa talaabo kasta oo aan ku ilaalinayno xuquuqda dadka saamilayda ah joojinna maynay ilaa aan ka sugeyno in DP World sharciyan ay hesho maldhow imika kama hadlay inaan dib ugu noqonayo Djibouti sababtoo ah waxay sameynayeen way sameeyeen mana maalgelin doono dalkaas Djibouti xadka ayay ka gudubtay waxaanay maanta taasi ka dhigtay Djibouti oo kaliya ma ahay Afrika oo dhan meel khatar ah taasoo macnaheedu tahay in cid kasta oo doonta inay maalgashato ama dekad dhisto oo lacag soo amaahato bangiyadu waa inay weydiin doonaan dulsaar aad u badan sababtoo ah suurtagalnimada in dowladdu la wareegto maanta ayay arrintaasi dhab u dhacday weligay tan oo kale dowladda kumaanu arag madaxweyne biixo la weydiiyey dareenada ka soo noqday heshiiska DP World iyo Somaliland ayaa mar uu luqada Soomaaliga ku jawaabay waxa hadaladiisa ka mid ahaa
difaaca agreement-ka wuxuu ku jiraa difaaca dalka may tiraadeen DP World iyo cid kale tooda haddii aanay boqolkiiba boqol hubin sidoo kale dalka waxa soo baxay oo waxa qaar ka mid ah cid barasha ama ulays lagu cadaadi karta dalka yar waxa uu ka qabanayaa siyaasi ganacsi ahaan diblomaatikada lama jirto umaren maayo inkay jirto dowlad ay naga dhahayso colaad aan soo cusub kaydiisa haddaad arantahay soomaaliya oo dhow jeer soo fargeysay waa braf waa hawl miyaan u dhigi saamayna umar hadalkood afku maal iska fogeeyey dee ah soo socdana waxay geliyeen colaad iyo cadaawad la isugu qaado marka uu difaacay hado dalka madriidka ku dhigay inta lagu baqmay dhinacay PDP World War ee El Sas kulan soo baxda inta beero soo baxda marka qof fuliyo mas'uuliyadda dalkiisa ee ka mas'uuliyad tahay ee qaalata ee sharciyada weeshiyada tahay ee iskuulada marka dadku boqolkiiba boqol soo baxda
madaxweynuhu wuxuu sheegay inay higsanayaan inay dekedda Berbera noqoto albaabka dhoofka iyo soo dejinta ee dalal badan oo Afrika ah munaasabadda maanta ayaa daba socotay munaasabad la mid ah oo shalay lagu qabtay magaalada Berbera oo lagu dhagax dhigay ballaarinta dekedda magaalada Berbera oo si rasmi ah loo bilaabay
halka dhigisaal weyn lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos aad ugu dhigisanaysaan Washington
Argo waxa uu ka mid yahay dareenada ugu muhiimsan ee noolaha maanta oo kalena 11ka bisha October sanad walba waxaa dunidu ay u asteysay maalin la xusuusto ahmiyadda aragga laiskuna wacgeliyo xanuunada iyo waxyaabaha kale ee sababi karaya dhalaanta munaasabad ku aadan maalintan ayaa Muqdisho lagu qabtay waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste
munaasabad lagu maamuusayay maalinta aragga adduunka oo ku beegan 11 Oktoobar ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa waxaa soo agaasimay hay'adda ADRA oo ah hay'ad maalgelisa dugsiga indhoolayaasha Al-Basir ee ku yaalla magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay sanatare ka socday aqalka sare iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka. Munaasabadda ayaa intii ay socotay looga hadlay dhibaatada ay qabaan dadka aragga la iyo sida loogu baahan yahay in wax loogu qabto. Gabagabadii xafladda lagu xusayay maalinta aragga adduunka ayaa xaawo jaamac oo ka tirsan haweenka aragga waxa ay VOA uga warantay dareenkeeda ku aadan maalinta aragga adduunka.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo una hambalyeeyo maalintani darteed dhammaan dadka aragga naafada ka ah iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan, maadaama ay tahay maalinta maalintii aragga adduunka. Labadii siyaabood baa loo xusaa maalintan: in la soo bandhigo awoodaha dadka aragga naafada ka ah si loo muujiyo qofka hadduu indhale yahay macnaheedu inaanay ahayn inuu nolosha uu ka quusto, oo indhaha ay ka muhiimsan tahay xubnaha kale ee jirkaaga inaad ka shaqaysiisid, iyo sidoo kale in lagu wacyigeliyo dadka inay dareemaan muhiimadda ay araggu leedahay.
Sidoo kale Amaal Cabdullaahi Axmed oo ah gabar 18 jir ah oo ku dhalatay indhala-aanta ayaa si kooban uga warbixisay faquuqa ay bulshada qaarkood ku hayaan dadka aragga naafada ka ah marka ay noqoto dhinaca waxbarashada iyo shaqadoonkaba.
Dadka aragga la runtii dhibaatana way ku sugan yihiin, wanaagna way ku sugan yihiin. Dadka sideedoo wax kale wax u bartay, maasha Allah, waa wanaag ayay ku sugan yihiin, sababtoo ah dadka kalena oo aan wax baranin guriya iska joogo, waalidku waxaa laga yaabaa dhowr caruur inuu isku dhalay oo dhalay uu ka mid yahay caruurta uu dhalay mid ka mid ah oo aragga la ahay. Cunugaas guriga ayaa loogu tagayaa, waxba ma barto, wax ma qoro, waxna ma aqriyo. Waxaa laga yaabaa in rikoor loo keeno, idaacadaha uu dhageysto, keliya shaqadiisa ay taas noqoto. Ardaydu waxay iskuulka aadayaan, way ka soo noqonayaan dugsiyadii ay aadayaan, way ka soo laabanayaan. Cunuga asiga guriga jooga la baxayaa, waa la soo noqonayaa. Soomaalidu waxay dhahdaa arag la'aantu ma ahan qalbi la'aan. Sidaasoo ay tahay, dadkaas guriga jooga qalbi la'aan ayay ku darsanayaan, sababtoo ah waa niyad jab aad u weyn. Walaalkaaga duu wax baranaya, adna waxbarasho la'aan aad tahay. Wax cunaysid, cabaysid, aad seexanaysid, xitaa aan la aaminsaneyn inaad wax qaban kartid. Waxaa lagu leeyahay wax yar hadaa dhahdid waa sameyn, waxaa lagu leeyahay sorry, waxba uma jeedo, waxba ma sameyn karo. Waxaa la aaminsan yahay xitaa inaadan wax baran karin. Waalidka hadii laha caruurta iskuul la geynayo waxbaa la baraayo, waxaa leeyahay cunugeyga iskuul la geymayo wax ma baranayo, maxay ahayd waxbarashana ma yaqaana, si kalaad u rabtaan camal. Keliya waxay diyaar u yihiin kaamamko kale markii la qaybinayo cunto ama raashin, in cunugaas la wato oo wixii cunto lasoo qaadanayo lagu soo qaado, familkana lagu biilo.
Yuusuf Sheekh Cali Cadow oo xubin ka ah ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed ayaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ku dhaliilay inaanay weli aqoonsan farta breelka loo yaqaano ay wax ku bartaan indhoolayaasha, waxaana uu dhanka kale baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday inay ansixiyaan sharciga naafada oo iminka hor yaalla golaha shacabka.
Waa run dhibaatooyin badan inay dadka bulshada araggala ay qabaan. Maanta naftigeeda xafladda waxaa laga dhawaajiyay dadka araggala inaysan dowladdu aqoonsan farta breelka, ma wasaaradda waxbarashadu aysan maaratay ii sheeg aysan sameynin. Taas waa caqabadda runtii aad iyo aad. Waxaa kaloo jira bulshada loo shaqeeyo in aysan jeclayn aad iyo aad markii dadka araggala oo u yimaado inay maarta shaqo ka doontaan.
Ugu dambeyntii xaawo jaamac ayaa soo jeedisay in dadka araggoodu caadiga yahay ay tixgelin u muujiyaan bulshada araggala oo ay tilmaantay inay lahaan karaan haddii loo carbiyo mid u dhiganta awoodaha ay iyagu leeyihiin.
Waxaan ku xasuusinayaa hal eray oo aniga runtii saameyn gaara igu lahaa. Aan u hadiyeynayo dadka idhigaysanaya dhammaantood si ay u dareemaan indhaha iyo awoodda kale ee qofka bini'aadamka leeyahay inay kala duwan yihiin. Taasi oo ahayd qalbiga wax doortee dooqmahan dhaayaha. Qofku wax uu dooran karaa, wax uu baran karaa, wax uu jeclaan karaa, wax uu samayn karaa, wax kasta u baahan yahay, isagoo aan ka maarmi kara aragga ay dadku ku xujeeyaan.
Sanad waliba maanta oo kale ayaa caalamka laga xusaa maalinta aragga adduunka, iyadoo Soomaaliyana ay ka mid tahay dalalka maalintan sida weyn looga maamuuso. Waxaana xuska maanta uu ku soo aadayaa iyadoo ilaa 40 arday oo indhoolayaal ah ay dhowaan dhammaysan doonaan waxbarashadooda dugsiga sare. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
kalab wanaagsan dhegaystayaal. Halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a gurra. Waxaad maqli doontaan warbixinno ku aadan Mareykanka oo dowladda sacuudiga ku cadaadinaya in ay soo saarto warbixinta ku aadan wariyaha la weysan yahay Jamaal Khashoggi ee qunsuliyadda dalka Turkiga. Qunsuliyadda sacuudiga ee dalka Turkiga ku taalay lagu waayey toddobaadkeenu ka soo gudubnay. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka Weydiiye Dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo Rugaal Calisa.
Mareykanka ayaa maxkamadeynaya qof lagu eedeeyey inuu basaas u ahaa dalka Shiinaha. Qofkaasi ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu xaday macluumaad dhinaca ganacsiga. Qofkaasi ayaa waxa uu beegsaday shirkadaha ugu waaweyn Mareykanka ee soo saara duuradaha. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa waxay sheegtay in qofkaasi oo lagu magacaabo Yun Jun Shu la sheegay inuu yahay sarkaal ka tirsan sirdoonka dalkaasi Shiinaha, kaasi oo laga soo qabtay dalka Beljium.
Koox senator Mareykan ayaa ku cadaadinaya madaxweyne Donald Trump inuu baaritaan ku sameeyo maqnaanshiyaha saxuufiga sacuudiga, taasoo hogaamin karta cunuqabateen la saaro saraakiisha hay-adaha sacuudiga. Warqada ay madaxweyne Trump u direen Arbacadii ayay senatarada waxay sheegeen in ay ugu baaqayaan dowladda Mareykanka baaritaanka kiiska Jamaal Khashoggi oo aan la arag tan iyo markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga Istanbul toddobaadkii tagay.
Ururka dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegay in xanuunada dhimirku ay hal isku hayaan dadka magangelya raadiska ah ee ku xiran jasiiradda Nauru. Dadkaasi uu socday dalka Australia ayaa ku xiran jasiiraddaasi iyagoo aanan helin daryeel caafimaad oo ku filan. Ururka dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa bilihii u dambeeyey dadka ku xiran jasiiraddaasi waxay u fidinayeen daryeel caafimaad oo dhinaca dhimirka ah.
Ugu yaraan saddex qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen kadib markii dhulgariir xoog leh uu ku dhuftay xeebaha jasiiradda Java iyo Bali ee waddanka Indonesia. Dhowr guri oo ku yeelay deegaanka Sumanepe ee jasiiradda Bali ayaa burburay kadib markii uu si toos u saameeyay dhulgariirka, kaa oo cabirkiisu ahaa 6 magnitude. Kumanaan ruux ayaa guryahooda orod uga soo baxay. Dadkaasi waxaa ku jiray dalxiisayaal deganaa hoteelada Bali. Musiibadan ayaa ku soo beegmaysa xilli kooxaha gurmadka ayay qorsheynayaan inay soo gebagabeeyaan baadigoobka boqolaal qof oo lagu laayahay jasiiradda Sulawesi. Dhulgariirkii Sulawesi ee bishii hore ayaa waxaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen in ka badan 2,000 oo ruux.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa labaduba cadaadis uu ka haystaa sidii ay sharaxaad uga heli lahaayeen sacuudiga, taasi oo ku saabsan weri u dhashay sacuudiga oo lagu waayey qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul 2 bishan. Baarayaasha Turkiga oo arrintaasi ku howlanaa ayaa baaristooda waxay ku soo gunaandeen in Jamaal Khashoggi uu dhintay dowladda sacuudiguna looga shakisan yahay dilkiisa, laakiin saraakiisha sacuudigu waxa ay beeniyeen in ay ku lug leeyihiin maqnaanshaha wariyahaasi. Wariyaha v o a da Zaltika Hoog ayaa warbixintan noo soo dirtay. Waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqaadka dadka ayaa isugu soo baxay maalintii Arbacadii iridka hore ee safaaradda sacuudiga ee magaalada Washington, kuwaasoo dalbanayay jawaabo ku aadan halka uu ku sugan yahay Jamaal Khashoggi. Waxay dadkaasi sidoo kale muujinayeen walaacooda ku aadan sida ay uga shakisan yihiin in dhexal sugaha sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu dilay Jamaal Khashoggi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii waxa uu ka hadlay arrintaasi isagoo xaaladduna ku tilmaamay inay tahay mid aad u xun.
Well, I have to find out who did it, but people saw him go in, but they didn't see.
Waa inaan ogaadaa cidda sameysay. Dad baa arkay isaga oo galaya, balse ma aysan arkin isaga oo ka soo baxaya inta aan ka fahansanahay. Si dhab ah ayaan u eegi doonaa, waana arrin murugo leh.
We're going to take a very serious look at it. It's a terrible thing.
Sadexdajayaasha Mareykanka, gaar ahaan labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, ayaa si wada jira u cambaareeyay weynta Jamaal Khashoggi, waxaana maamulka madaxweyne Donald Trump ay ugu baaqeen inuu tallaabo cad ka qaado haddii sacuudigu uu ka dambeeyo arrintaasi. Senator Lindsey Graham oo laga soo doorto South Carolina ayaa ka mid a dadkaasi.
This hangs over the relationship like a very heavy cloud and I've been very
arrintani waxay ka dhigaysaa xiriirka labada dal mid mugdiya.
waxaan weligeeba ahaa qof taageero u ah Sacuudi Arabiya. Waxay ahaayeen saaxiib ku wanaagsan la wadaagidda arrimaha suldoonka. Waxaan leenahay cadow caana oo Iiraana iyo xagjiriinta Islaamiga ee Sunniga.
They've been a good ally in sharing intelligence and we're facing common enemies in Iran and radical Sunni Islam.
Sidoo kale Senator Chris Murphy oo laga soo doonto gobolka Connecticut ee dalka Mareykanka ayaa isaguna ka hadlay arintaasi.
If Saudi Arabia took a US resident,
haddii Sacuudiyiintu ay qabsadeen qof degan Mareykanka ayna dabin ugu dhigeen qunsuliyadda kadibna ay dileen, marka waa xilligii Mareykanku uu dib uga fikiri lahaa militarigeena, siyaasadeena iyo xiriirkeena dhaqaale ee aan la wadaagno Sacuudi Arabiya.
It's time for the United States to rethink our military, political, and economic relationship with Saudi Arabia.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna cadaadis la mid ah midka Donald Trump kala kulmaya taageerayaashiisa iyo mucaaradkuba. Waxay dalbanayaan in jawaabo laga bixiyo xaaladda Jamal Khashoggi. Warbaahinta dalka Turkiga ayaa warisay in 15 ka tirsan ciidamo gaar ah oo uu leeyahay Sacuudi Arabiya ay toddobaadkii aynu ka soo gudbinay tageen waddanka Turkiga, kuwaas oo dilay islamar ahaantaasina jarjaray wariyaha. Khashoggi ayaa ku noolaa Mareykanka tan iyo sanadkii laga soo gudbay, markaasoo warbixinno uu qoro lagu daabici jiray wargeyska The Washington Post.
warbixintii isaalti googka waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaa dhegeystayaal, weli nagala socotaana waa Washington.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Jaamac Buule Jaamac ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno doorashada la filayo inay dhowaan ka dhacdo maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo loo tafaxaytay. Dooda waxaa igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed oo loo yaqaan Ayman oo ku sugan gobolka Seattle ee dalkan Mareykanka, iyo Mukhtaar Maxamed Axmed oo isaguna isla dalkan Mareykanka Kentucky ku sugan. Waxa ay labaduba kasoo jeedeen deegaanka. Su-aasha ay doodeennu ku saabsan tahayna waxa weeye, doorashadan xilligeedii la gaaray ma loo diyaargaroobay, oo dowladda Koonfur Galbeed ma ay diyaarisay in sidii loo baahnaa loo galay? Dabcan waxaa dastuurka Koonfur Galbeed uu qorayaa in ugu yaraan 2 bilood ka hor la diyaariyo guddigii doorashada iyo aaladihii lagu geli lahaa labadaba. waxaan ugu horeyn kusoo dhaweynayaa labada doodyahan ee maanta igala qaybgalaya, Cabdiraxmaan iyo Mukhtaar. Kusoo dhawaada doodeena.
Thank you, waan dhownahay. Waad mahadsan tahay baaba, waad ku mahadsantihiin bahda v o a.
aan ku horeeyo Mukhtaar Maxamed Axmed, dowladda hadda shaqeynaysa ee Koonfur Galbeed ma diyaarisay sidii looga baahnaa inay hayso guddigii doorashada oo diyaara iyo agabkii lagu geli lahaa labadaba?
Bismillahi raxmaan raxiim. Dhammaan waxaan salaamayaa bahda v o a iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, khaasatan bulshada ku nool reer Koonfur Galbeed dhammaantooda. Aniga shaksiyan waxaan aaminsanahay doorashada diyaarna looma ahnan, lagumana talagelin inay diyaar noqoto. Waxaa taas caddeyn ku ah in maamulka hadda jira, sidaan ognahay, uusan diyaarinin wax la yidhaahdo dadkii ka shaqeyn lahaa doorashadaas. Aan loo diyaar garoobin, aan la diyaarinin shuruudihii laga rabay dadka usoo diyaar garoobaya, waxyaabaha looga baahan yahay, aqoon ha noqoto, waayo aragnimo ha noqoto, inaan la diyaarinin.
Waaya, waanu siina Cabdiraxmaan arrintaas waxa uu ka leeyahay. Ayman, kusoo dhawow.
Waan dhowahayo walaalkay Mukhtaar, waa mahadsan yahay. Waan salaamayaa dhammaan Mukhtaar iyo baal v o a iyo ummadda Soomaaliyeed. Mukhtaar, waan ka aragti duwanahayo wax la dhahayo, wax la diyaariyo ma jiraan oo maaragta dowladda karaankeeda intay ahaa way samaysay, xulitaankii odayaashii iyo dadkii ergooyinkii ka qaybgali lahaa, diiwaangelintii musharaxiinta, hoosha si fiican bay u socotaa. sidaa ka warqabsiid, musharaxiintii dibad iyo dalbay isaga yimaanayaan everyday, waxay tagayaan xarunta Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo, waa la soo dhaweeyaa dowladda amnigooda. ergooyinkii ka socday qabiilada baarlamaanka doorashada, everything waxay ku socotaa sidii looga talagalay, waana hubaa in ay ku dhici doonto sidii la rabay.
Waayahay Muqtar Maxamed Axmed waad maqlaysa Ayman wuxuu yiri arintaasi waxaan kaaga duwanahay wax badan.
Horta qof walbo shaqsi walbo Soomaaliyeed meesha kasoo jeeda iyo qof walbo wuxuu xor u yahay inuu fikradiisa uu dhiibto. Waxyaabaha ku cadayna inaysan diyaar ahayn waxaa ka mid ah hadalka walaalkay uu sheegay waxa weye amnigooda in la diyaariyey. Waxaan ognahay maanta nimanka meesha ka wada degay oo kuwa doorashada u diyaarka ah oo musharaxiinta dhammaantooda in ilaalada ay la imaadeen waa mid. Mid labaad oo cadaynta ku ah waxa weeye qof isoo sharxay musharax oo gobolka kasoo jeeda in dowladdii dhexe ay u diido inuu noqdo waxay ahayd in maamulka shuruudaha uu dejiyo oo maanta shaqsigaas looga reebo haddii laga reebay haddii la reebay maamulka inuu shuruudaha u dejiyo qofkii aan u tartami karin iyo qofkii tartami kara. Midda kale waxaa cadeyn u ah ilaa ay hadda ma jirto meel xaruntii iyo maalinkii ay dhici lahayd iyo siyaabihii lagu dooran lahaa ilaa ay hadda lama hayd iyo ciddii dhexdhexaad ka noqon lahayd doorashadaas.
Cabdiraxmaan waad maqashaa Muqtaar waxa uu leeyahay daliilaha cad ayaa yaalo sida in Muqtaar Ruu dabcan magaca kumuusa dhufanin ee dowladda dhexe warqad kasoo saartay oo tiri doorashada kama qeybgeli karo waxa doorashada looga qeybgeli karo iyo waxa aan looga qeybgeli karinna waxay ahayd inay koonfur galbeed iyadoo diyaariso oo shuruudaha la wada ogyahay.
Marka ugu horeysa dowladda koonfur galbeed ma aha dowlad waddan kale ah, saan wada ognahay waxay ka tirsan tahay federaalka, waa part of dowladaha federaalka Soomaaliya ay ka tirsan tahay. Still markasta kama maaranto taageerid iyo haday noqoto sharci dejintii iyo wixii inay dowladda waxyaabaha qaar inay dowladda awooda u leedahay inay ka hadasho ee dhahdo, laakiin ninka haddiiba oo ay jirto maaragtay qof oo musharax ah oo isoo sharxay oo kolley sharciyo way jiraan oo aan loo sameeyey oo ninka sharxi kara inuu yahay nin deegaan kasoo jeedo inuu yahay qof oo caqliyan iyo wax walba shuruudo way jiraan. Shuruudihii wuu soo buuxiyey wuuna isharxay deegaanku kasoo jeeda nin caana waay waa tan kale oo ah inuu sharxi karo iyo sharxi karin iyo wuxuu ahaan jiri iyo waa mawduuc kale, laakiin shuruudihii wuu soo buuxiyey musharaxnimadiisna maalinta uu ku dhawaaqay ka hora magaalada ay ku jirtay xitaa waxaa magaalada ku jirta inay dowladda wadato arrimo badan baa jiray aaleecodeenna waxna ma sheegayno, laakiin dowladda oo koonfur galbeed madaxweyne Shariif Sheekh Xasan iyo gruubkiisa iyo kulli aad bay u diyaariyeen aad bayna wax walbana aaday u diyaarsan yihiin.
Waaye Muqtaar Maxamed, miyaysan adigu kuu muuqan wanaagga iyo tallaabooyinka uu Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman tilmaamayo in la qabtay oo uu tusaalooyinka soo qaaday?
Haddii dhabta laga wada hadlo, aanan aysan noqonin in shaqsi jeclaysi mise qof taageer, haddii aysan ahayn waxyaaba meesha cad ba yaalo, qof walbo oo Soomaaliya maanta uu markhaati ku yahay ajnabi gaar ee muslima, waxyaabaha uu ka dhawaajiyo waxaa weeye dowladda federaalka ayaa ka mas-uula. Waxaan aaminsanahay waxyaabaha gobol ahaan marka la yidhaahdo maamul goboleed waa in xeer uu lahaadaa, waa in sharci uu gooni uu lahaadaa, waa in uu maamulkiisa uu gaaraa deegaamada uu ka taliyo, deegaamadaasna waa in dadka dowladda noqonaya waa in shuruudahooda uu keenaa, waa in uu keena qaanuunkii dadka kala hagi lahaa. Waxaan aaminsanahay ninka laga mamnuucay dowladda dhexe maanta inay keentay waxa la yidhahdo backlash english saasay dhahaan oo ay ummaddii reer koonfur galbeed ninkaas markii ay rabay inay la xisaabtamaan oo yidhaahdaan bal raaligelin maada dhiibin ay dowladdii la soo booday ay tiraahdo ninkaas ka jooji, taasna ay u arkay in cadaalad daro. waxaan kaloo aan dhihi karaa maanta sida uu sheegay walaalkii Cabdiraxmaan, aan fikradii aad usoo dhaweynayo, maamulkaas madax buu leeyahay, hogaamiyaha meesha ka taliya, inuusanba meesha deganeynba, inuusan meesha joogin. Waxaan ognahay ilaa maanta inuu dibadaha uu wareegsanayo. Waxaan ognahay maanta adiga Cabdiraxmaan ka wariye ahaan, haddii aad ii sheegto commissionka oo doorashada ninka madax u ah maanta, waan aqbalayaa inuu saxsan yahay walaalkii Cabdiraxmaan. Waxaan aaminsanahay waxyaabaha uu sheegay inay tahay uun taageera uu taageerayo maamul aan meesha abal oolin oo shaqsi markuu rab magaalada iska soo gala dadka oo la hadla ka dhaqaajo meelihiis kale ku noola. Waxaan kaloo ognahay maanta musharaxiintii meesha wada joogay dhammaan inay taageersan yihiin wadaadka maanta dowladda dhexe ee ka mamnuucday. Waan aaminsanahay inuu yahay muwaadin meesha kasoo jeeda, cid ka hor istaagi karta aysan jirin. Haddii laga hor istaagayana ay tahay in kuwa hogaami kooxyada xildhibaanada ah ku jira wadaada ku jira hogaami kooxeed baa jira hadda oo bay dhaba jooga
waye muqtar aan abd alrahman siino abd alrahman adigu miyays ku muuqan dhaliilaha faraha badan oo uu muqtar tahayo oo uu tusaalooyinkana soo qaadanay
saaxiibkay wax waay waxyaabaha uu soo qaadanay waxay u badan yihiin wax iska general ah laakiin specifically aniga asigaba waddankii ma joogno idaacadihii iyo aniga dad badan oo arxaab iyo waxyaabo badan aan la socdaa waxaan u maleysaa inaan kaga xog ogaalsanahay midda kale oo hadda ka dhawaajiyey musharaxa ahna madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan inuu yahay nin oo iska wawareega waa ninka keliya maaragtay markuu siyaasadda soomaaliya ama waa waxay dhahaan dowladda keliya facaalka oo aan la qaybsan karto caalamka wax la qaybsan karto maamul goboleedka oo waxna la qaybsan karto dowladda federaalka oo wax walbana samaysan karto oo waddankiina waxyaabo badan koonfur galbeed kusoo kordhiyo waaye midda kale nimankan kale oo ah musharafayn ha ahaadaan ama ninka hadduu ka dhawaajiyey oo muhtaar roobo ha ahaado aniga masii raacay laakiin waa dadkaasoo idil waa dad waxaa la dhahaa nin daad qaaday xunbu cuskay marka waa dad xunbu cuskanayaan waaye dadkaas daadkaa qaaday
waaye
waan sugnahay madaxweynaha shanta sano soo socoto inuu yahay madaxweynahan oo ah waxyaa wax qabadkiisa wax qabadaa loo soo shartay ama hadal iyo laguma soo shartago
waaye waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeena cabdiraxmaan ayaan siinayaa marka hore maxaad kusoo gabagabaynaysaa adoo soo koobay
waxaan kusoo gabagabaynayaa maamah soomaaliyeed oo dheheyso oo maymaay ah oo dheheyso laf waraabaha ku dheragi eygan cusub oo micnaheedu yahay laf uu waraabo soo cunay markuu meesha kaga tago uu ka tago ey way u cusub tahay laakiin taas micnaheedu yahay hool kasta oo socotay oo magaaladaas ama gobolkaas ka socotay tobankii sano ugu dambeysay raggii hormuudka ka ahaa ama beel ahaan ama goboladaas wax kastoo xaq ay u lahaayeen caalamiyan iyo maaragtay iyo federaal ahaanba dadkii u taagnaa waa la yaqaanaa qof walbana wuu yaqaanaa marka intaasaan kusoo gabagabayn lahaa
waad mahadsan tahay mukhtaar maxaad kusoo gabagabaynaysaa
waxaan dhihi lahaa oo aan dhihi lahaa mar walba walaalayaal doorada landantin in shaqeeyo shariif sharma waad kala masiin sheenma xafaada siin sheenay jiriteedi hiranyin koonfur galbeed hobleer baydhow bisa jarta xamar gudaasheeg intii baydhow ka tartan ilaa xamar ma siyaada kortan siyaada ratan waaye niman ganacsaday waddanka siin ka qobsaday jidateedii masiin furanakee mar waldile i d bs dadka oo qaxootiga inka badan soomaaliya geek isan waa isan dhulbaroaqale ku koytan weli eran lahaaye geeka hoo isan doorada kortan qofkanka shar badan degeli mirfilanka ah mise qof welba oo soomaaliya oo gobolkaas ka jeeda doorada inhayna shariifka shariifku weli buu ahaa lan oo dalxiis un kooya waay meelas markii furowna baha waay dantin fiiriya afar sano shan sano lix sano todob sano ya waqtahaasiin ku dhumi
waaye
hal amni ma ka shaqayna hal oo micnaha oo horumar isa siin suubi madlaan ana ma eran lahaaye shariifkaas xataa
waa tahay mukhtaar intaas ayaan ku daynaynaa aad ayaad u mahadsan tihiin labadiinaba mukhtaar maxamed axmed iyo cabdiraxmaan yaasiin maxamed ayman oo labaduba kasoo jeeda deegaanka koonfur galbeed qurba joogtana ka mid ah dhegeystayaal doodeeni gaabneedan toddobaadkan kusoo qaadanaynay doorashada dhowaan la filaya inay ka dhacdo maamul goboleedka koonfur galbeed diyaar ma loo yahay maamulkuna ma diyaariyey waa naga intaas tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac ayuu kaasi ahaa xubinta dooda gaaban inala socodsiinayay dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka weydiiye dhakhtarka ibraahim xasan daandure ayaa soo jeedinaya wuxuuna ku saabsan yahay toddobaadkan xanuunada ku dhaca dheefshiidka
soo dhawaada barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka uu marti igu yahay dhaktar axmed cabdi cusmaan oo ku takhasusay xanuunada dheefshiidka dhaktar axmed cabdi ayaa wuxuu ka hadlayaa marka hore dheefshiidka iyo xanuunada ku dhici kara
ka bilaabo afka qofka biniaadanka ilaa iyo meesha ugu dambeysa ee saxarada ka baxda intaas o dhan waxaa loo yaqaanaa dheefshiidka qeybo badan oo cunto mareenka ayaa ugu horeeya oo ah oo u kala qeybsama saddex qeybood oo kale ah qeybta qoorta qeybta dhexe ee loo yaqaano xabadka waxaa ku xigta qeybka ugu dambeysa oo ah abdominaalka oo ay tahay meesha ay iskaga xirmaan caloosha iyo cunto mareenka kadib waxaa xaggaas kasii bilaabanaya calooshi kadib waxaa ku xiriirsan mindhicir yarihii oo halkaa waxaa kasii xigo mindhicir weynaha marka sistemkaas o dhan ayaa loo yaqaanaa dheefshiidka oo ah gastro macnaha inta dheefshiidka dhan halkaasuu ka bilaabanayaa xanuunada way badan yihiin ku dhaco dheefshiidka qaar ka mid ah haddii aynu soo qaadno waxaa ka mid ah xanuunka loo yaqaano gastroesophageal reflux disease waxaa ka mid ah gastritis oo ah xanuun ku dhaco caloosha waxaa ka mid ah xanuunada ku dhaco mindhicirka oo loo yaqaano duodenitis iyo xanuuno kale oo aada u tiro badan ayaa ku dhaco cunta mareynka
ibraahim maxamed degan magaalada muqdisho maxaa keena bakteriyada loo yaqaano H. pylori
waa mahadsan tahay H. pylori waxaa loo soo gaabiyaa helicobacter pylori waa bakteriya sababto caabuq ku dhaco caloosha gudaheeda bakteriyadan waa midda ugu badan ee dunida sababta boog calooleedka infectionka helicobacter pylori waxaa laga qaadaa cuntooyinka iyo biyaha wasakhaysan sababtoo ah waxay ku gudubtaa shaqsi ka shaqsi infectionkani waxa uu u badan yahay meelaha dadka buuxaan oo nadaafada liidato wadamada nadaafadooda liidato 90% cudurkani waa ku badan yihiin waxaa jirtay in inta ay uusan difaacin Robin Warren oo ahaa nin ku takhasusay physiology-ga oo uu cadeeyay in xanuunka gastritis-ka la leeyahay sabab u tahay bakteriyadan la yiraahdo H. pylori oo berigii hore loo heystay in gastritis-ka sabab ay u tahay stress-ka laakiin markii uu ku guuleystay Nobel Prize-ka dunida waxay lambarka koowaad ka geliyeen H. pylori inay tahay faktorka ugu weyn ee sababi kara gastritis-ka
bismillaah magacii waan ciimis aadan su'aashaan weydiin lahayd waxay tahay maxaa sababa caabuq ku dhaca caloosha
waa mahadsan tahay gastroenteritis waa bukasho si caadi ku dhacdo mindhicirka kaasoo keenta matag iyo shuban waxaa keena bakteeriya ama virus iyo waxyaalo kale xanuunada badankooda waxaa looga fiicnaadaa maalmo gudahooda haddii matag iyo shubanka ay aada u badan yihiin qofku wuu ku fuuqbixi karaa taasoo loola jeedo in jirkaada ku yaraan doono biyaha sidaas darteed xaaladaas gastroenteritis waxaa muhiima in dhakhtar aada la xiriirsid qofka bukaanka
maxamed cabdullaahi waxaan joogaa magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiin lahay waxa ay xanuunto mar walba dhinaca bidix ee caloosha
xanuunada laga dareemo dhinaca bidixda ee ubucda waxay ku badan yihiin haweenka iyo dhalinyarada badanaa xanuunka noocan oo kale ah waxaa ka mid ah caabuq ku dhaco xubinada ku jiro dhinaca bidixda ee caloosha taasoo ugu horeyso caloosha laftigeeda mindhicirada kilida kaadimareenka iyo beeryaraha oo ku jira dhanka bidixda ah maadaama xanuunka laga dareemay dhinaca bidixda ee caloosha ay badan yihiin laga bilaabo laabjeex iyo gaas calooleed waxaa ugu fiican in qofka bukaanka ah uu la xiriiro dhakhtar si loo ogaado xanuunkani waxa uu yahay waxaa dhici karaysa hadda inuu xataa yahay gastritis inuu macnaha xanuun dhanka kidyaha ka jiro marka waxaa muhiima in dhakhtar uu tala la weydiisto si uu dhakhtarka u sheega waxa dhabta dhanka xanuunka ka sababay
laabjeexa ayaa dadka qaar ay isweydinayaan waxa keeni karaa waa kan dhakhtarka oo inoo sharaxaya
waa xaalad timaada marka aashitada ama dhicaanka caloosha uu ku rogmado dhanka cunta mareenka waqti dheer oo qofka dareemo astaanta laabjeexa ama biyaha kulul waxaa dhaawac ku yimaadaa unugyada cunta mareenka haddii ay joogto noqoto laabjeexa waxaa dabac ku yimaadaa qeybta hoose ee cunta mareenka iyo caloosha isaga xirmaan taas oo u sahlanaan doonta in joogto uu u dareemo qofka laabjeexa sidoo kaleeto waxaa jirta in ay jiraan sababo kaleeto oo keeni karayo in laabjeexa qofka uu dareemo ay ka mid yihiin cunooyinka qaar ay ku badan yihiin sida dufanka oo kale kuwa ay ku badan yihiin basasha cuntooyinka sokorta ay ku badan tahay cabista badan ee kafeega isagana sidoo kale wuxuu qeyb ka yahay in uu qofka uu dareemo laabjeex inuu dareemo sida waxaa kaloo jira calaamado lagu garto laabjeexa oo ay ka mid tahay bakuur dhadhan dhanaan uu afka uu ka dareemo iyo rabashada macnaha mar walba uu kuleel uu ka dareemayo dhanka boga
intaas aynu joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa doctor axmed cabdi cusmaan uu ku takhasusay xanuunada dheefshiidka intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
tahay danduri aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal dhinacii heesaha aynu aadno heesta sida laba walaalaah iyo fanaanka nageeya ayaan idin soo qabanaynaa
inaan noqono laan qudhaa
sida laba walaala inaan noqono waalidiin sida layla iyo qays inaan noqono la quda anna laha sha'awga mallado hurdada ba anna laha sha'awga mallado hurdada ba gasa habeni ma lillaw la ihu hesa Badi gola danta hai inali to ma okta hai Badi gola danta hai inali to ma okta hai misawa balumayo loko wai gukali iyo rob ina noqono waalibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan sida layda iyo rob ina noqono waalibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan anna laba labi yuqil mallado hurdada ba anna laba labi yuqil mallado hurdada ba da sahabeni ma lillaw la ihu hesa Dada di gula danta hai Inali ito ma okta hai Dada di gula danta hai Inali ito ma okta hai Nisa waban lumayo Loko wai igu kaliki
dad adigu ladan tahay inaan liito ma ogtahay ma sawaabo lumayo murku weeyo kaliye waxa ku luqeynaya salaam naxariis abd qadir xasan nigeeye iyada ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadda galabnimo ay wada jirkeen ku soo jeedinayeen jamaal axmed usmaan iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonaa dhamaantiin sida ay nabad gali
sida leeb khadda ay qodi ina noqono lama huraan sida looxa iyo diin ina noqono waalidin sida leeb khadda ay qodi ina noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo wixda saxaabinima lillaw la igu heesa
Gulladan tahay inali to ma okta VOA News, I'm Gene Randall.